Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Osporavani Nobelovac Peter Handke u petak Dodikov gost u Banja Luci i Višegradu. Vlada federacije zatražila hitno plaćanje duga Gazpromu kako federacija u petak ne bi ostala bez gasa. Subotica prva u Srbiji uvela bunjevački jezik u službenu upotrebu. Godfrey, SAD nezadovoljna odugovlačenjem dijaloga Beograda i Prištine. SAD podržala je ukidanje patenta sa vakcina protiv korone. Blinken iz Kijeva pozvao Rusiju da povuče trupe sa granice sa Ukrajinom. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Daniel Server za Radio Slobodna Evropa. Raspada BiH nema bez sukoba. Kosovo treba priznanje svih članica Europske unije. Vakcinacija građana Srbije počela danas u tržnom centru Ušće, a prvih 100 vakcinisanih dobili su vaučere za kupovinu. Jedan od njih je Mihajlo Jovanović.
Od uvek sam znao, od kad je krenulo, znao sam da ću da se vakcinišem i to mi je bilo u planu, ali sam također znao da nema dovoljno ljudi koji će samovoljno da se vakcinišu i čekao sam da država, da organizacija kreće da nudi nešto za uzvrat.
Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Peter Handke, austrijski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost, u petak 7. maja dolazi u posjetu Republici Srpskoj. Ugostit će ga predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Handke će se u Banja Luci sastati i sa predsjednicom i premijerom Republike Srpske te režiserom Emirom Kusturicom. Nakon toga će sa Dodikom i Kusturicom posjetiti Andrić grad, izgrađen u Višegradu, gdje će mu Andrićevom institutu biti uručena književna nagrada. Handke je dospio u žižu javnosti zbog negiranja genocida u Srebrenici, a dodjelu Nobelove nagrade Handke uranije su bojkotovale Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Turska. Evropska unija i SAD moraju da djeluju ako želi da se na Zapadnom Balkanu izbjegnu potencijalne nestabilnosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan. Ključnu ulogu, kaže, igra Evropska unija kojoj Zapadni Balkan i pripada. Promjene u BiH, navodi Server, treba da traže građani, iako ih u tome opstruiraju politički lideri. S njime razgovarala Dženana Halimović.
Profesore Server, nakon svih non-papera koje smo imali priliku da vidimo ili o njima čujemo ovih dana, vi ste odlučili predstaviti svoj, koji se tiče Bosne i Hercegovine, ali i Kosova. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, naveli ste potrebu za promjenama koje bi učvrstile funkcionalnost zemlje, ali i jaču ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, ali i Ureda visokog predstavnika. Šta vi očekujete od njih, odnosno šta Bosna i Hercegovina može očekivati ako oni ne reaguju?
Yes, those are essential ingredients, it seems to me.
Da, oni su, čini mi se, ključni sastojci. Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili. Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju. Napravili su jednu zajedničku izjavu neruskih članova Vijeća za implementaciju mira i to je dobro, ali još puno treba da se zaista i uradi prije nego što Vulin i Dodik stanu.
Posljednji non-paper, čije porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaže etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
Of course it's possible, but it's not possible without violence.
Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90. govorili, da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Europe i oni koji prakticiraju islam umjereni su muslimani. Smiješno je to što Vulin radi, a to je da Srbiji stvori veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
Iz Evropske unije, međutim, navode kako lokalni političari u Bosni i Hercegovini treba da dođu sami do rješenja. Može li se to zaista prepustiti samo njima?
No.
Ne, lokalni političari profitiraju od trenutne postavke koja osigurava njihov reizbor i kontrolu nad njihovim etničkim grupama. Sastojak koji nedostaje u Bosni i Hercegovini je, mislim, javni stav i masovni pokret. Sa masovnim pokretom u BiH postoje naročiti problemi, jer su, prema mom mišljenju, Bosanci uplašeni idejom izlaska na ulice. Zašto? Zato jer je građanski rat započeo demonstracijama na koje su srpske snage pucale. Ljudi oklijevaju kada su u pitanju ti masovni pokreti, ali to nedostaje. Ja ne mogu isporučiti ustavne promjene koje bi bile jako poželjne i koje bi pomakle odlučivanje u Sarajevo i na nivo opština. Čak i da sam najmoćniji Amerikanac na svijetu, ja to ne bih mogao. To mora biti rezultat građanskog pokreta u Bosni i Hercegovini. I tu su Dodik i Izetbegović prilično uvjereni da se neće desiti, a iako se pojavi naznaka o tome, oni to suzbiju što je jače moguće.
Razgovor sa Danielom Serverom, američkim profesorom, pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kampanja vakcinacije u Srbiji se nastavlja i u tržnim centrima. Beogradski tržni centar Ušće ponudio je vaučere za prvih 100 vakcinisanih 6. maja. U Ušću će građani bez zakazivanja moći da prime jednu od 4 vakcine koje su trenutno dostupne u Srbiji. Gradske vlasti su najavile i da će, ako bude postojalo interesovanje, slični punktovi za vakcinaciju biti otvoreni i u drugim tržnim centrima. Više u prilogu Mile Đurđević.
Gužva pred otvaranje Beogradskog tržnog centra Ušće, ne zbog međusezonskih sniženja, već zbog vakcinacije. Za prvih 100 vakcinisanih obezbeđeno je 100 shopping vouchera u vrednosti od oko 25 evra za kupovinu u tržnom centru.
Evo izvoli.
Ja, ništa nisam ostao.
Mihajlo Jovanović je bio među prvima i dobio voucher.
Od uvek sam znao, od kad je krenulo, znao sam da ću da se vakcinišem i to mi je bilo u planu, ali sam također znao da nema dovoljno ljudi koji će samovoljno se vakcinišu i čekao sam da država, da organizacija kreće da nudi nešto za uzvrat. I sačekao sam 3000 kupona u Ušću i sačekao sam 3000 dinara u kešu.
Na vakcinaciju su poranili i Nadežda Mutić i Aleksandar Živković.
Ja sam htjela odavno, međutim, dok sam ja čekala da me pozovu, ja sam dobila koronu i onda sam sačekala 3 mjeseca da se oporavim kako su mi savjetovali i evo sad sam došla da je primam.
Već smo duže vrijeme planirali, prvo smo razmišljali, ja ću sad hvala na tomu da se reakcionišem.
Jeste li ušli u onih 100 koji dobijaju voucher?
Pa jesu, dobili smo voucher. Eto, baš lijepo to, mislim. Uzet ćemo nešto, eto. Kao znak vakcinacije na današnji dan.
U Ušću će građani bez zakazivanja moći da prime jednu od 4 vakcine koje su trenutno dostupne u Srbiji. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je u drugoj fazi vakcinacije neophodno motivisati građane i prilagoditi se njihovim potrebama.
Nama nedostaje tačno 87.665 novo vakcinisa i da dođemo do 50% punoletne populacije, što je bio veliki uspjeh. A u ovoj drugoj fazi moramo, očigledno, pošto sada više vakcinišemo mlađu populaciju, između 18 i 49 godina, moramo više da se fokusiramo da odlazimo tamo gde ljudi žive, gde ljudi rade i gde ljudi dolaze. Moramo da se prilagodimo potrebama ljudi. Zato je ovo dobro mesto.
Na događaju se pred novinarima vakcinisala i pevačica Jelena Karleuša, koju je zamjenik gradonačelnika zahvalio na javnoj podršci. Karleuša je 2018. godine bila saslušana po nalogu tužilaštva zbog sumnje da je izazivala paniku na društvenim mrežama zbog komentara protiv MMR vakcine koja decu štiti od malih boginja, rubeola i zauški i koja je u Srbiji obavezna. Ishod tog slučaja nije javno poznat. Prema podacima e-uprave, na dan 4. maj u Srbiji je ukupno dato 3,6 miliona doza vakcina, a revakcinisano je 1.330.000 građana od ukupno 7 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Put u propast. Komentar je političkog analitičara Cvjetina Milivojevića na dvije pregovaračke platforme opozicije za poboljšanje izbornih uslova u Srbiji. Dok dio stranaka uoči izbora na proljeće naredne godine o tome već razgovara direktno sa vlašću, druga opoziciona grupacija želi pregovore koje bi vodili predstavnici Evropskog parlamenta. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Mislim da je
Aleksandar Vučić postigao svoj prvi cilj. Umjesto da se opozicija pre ulaska u dijalog izborila za posrednika koji će biti nepristrasan, obe kolone opozicije su se zapravo polakomile za onim što postoji kao obećanje da će biti ispunjeni zahtjev.
Rekao je analitičar Cvijetin Milivojević za Radio Slobodna Evropa. U praksi to izgleda tako da je proevropski deo opozicije 5. maja preko interneta iz prostorija delegacije Evropske unije u Beogradu imao konsultacije sa europoslanicima u pripremama za razgovor sa vlastima, dok je 7 dana ranije u zgradi Skupštine Srbije održan međustranački dijalog uz učešće ostalih partija koje nisu na vlasti. Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke koja je u grupi proevropskih opozicionih partija, nakon online sesije rekao je za naš program da medijacija Evrope nema alternativu.
Taj paralelni dijalog sprovodi se kako bi obesmislio pravi dijalog, kako bi Dačić i Vučić svojim biračima pokušali da relativizuju činjenicu da se razgovara o slobodnim i poštenim izborima.
Druga opoziciona strana koju predvodi nacionalno orijentisana Demokratska stranka Srbije, čiji predsjednik je Miloš Jovanović, čvrsta je u stavu da će nastaviti jedino započeti dijalog bez posredovanja Evropske unije.
Nije primjereno da nešemo bilo koga u našem oprašnjem pitanja, po kojima nije prosto red da se priča pred strancima, niti verujem da stranci to nešto mogu da pomognu, a i da mogu kažem, mislim da je neprimjereno zbog dostojanstva države, dakle nije ova država od juče, kakvi god da smo, to su prosto naše stvari i mi sami moramo da ih rešamo.
Rekao je Jovanović za Radio Slobodna Evropa. Sastanku 26 političkih opcija, među kojima su bile partije koje su odbile medijaciju europarlamentaraca, prisustvovao je predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, a vodio ga je predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Na pripremnom sastanku 5. maja sa sadašnjim i bivšim poslanicima iz Evropske unije Bilčikom, Fajon, Fleckensteinom i Kukanom bili su predstavnici 11 partija. Veći deo ovih partija bojkotovao je prošlogodišnje parlamentarne izbore 21. juna, koji su istog dana održani zajedno sa lokalnim izborima, upravo nakon neuspjelog dijaloga koji su vodili europarlamentarci. Analitičar Cvijetin Milivojević smatra da pregovori na dva koloseka sa već razjedinjenom opozicijom ne mogu da imaju očekivani efekat.
Idealno bi bilo da posrednici budu predsjednik Republike Srbije, pošto prethodno podnese ostavku na mesto predsjednika stranke, na što ga i Ustav obavezuje, a da drugi posrednik bude neko iz europarlamenta, ako bi trebali izgledati fotorobot posrednika, ako želite uspjeh.
Milivojević smatra i da bi radi objektivnosti bilo dobro da u medijatorskoj delegaciji ne budu predstavnici iz redova Evropske narodne partije, kao što je trenutno slučaj sa Vladimirom Bilčikom, jer je vladajuća Srpska napredna stranka od pre 4 godine pridružena članica te političke grupacije. Pred parlamentarne i predsjedničke izbore 2022. koje je vlast najavila za april kao izbore u Beogradu, zahtjevi opozicije isti su kao pre godinu i po dana. Najpre slobodno i objektivno izveštavanje medija, prvenstveno javnog servisa Radio Televizije Srbije, prestanak funkcionerske kampanje i obustavljanje pritisaka na birače od strane vladajuće SNS. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kontroverzni projekat kineskog univerziteta obnovio je brige zbog sve većeg uticaja Pekinga u Mađarskoj, međutim u susjednoj Srbiji direktna saradnja Kine sa državnim univerzitetima uzela je zamaha. Priča Ljudmile Cvetković.
Univerzitetska saradnja Kine i Srbije relativno je razvijena i dobrim delom je u okviru međudržavne saradnje ili inicijative Pojas i put, kaže ZRS Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Saradnja univerzitetska je definisana međudržavnim sporazumom gdje postoji ne naročito veliki, ali određeni broj državnih stipendija za studente koji bi studirali kineske u Srbiji, a naše u Kini.
Tri univerziteta iz Srbije, Beograda, Novog Sada i Niša, potpisala su sporazum o saradnji sa Univerzitetom Đao Tong iz Šangaja. Kako je tada objašnjeno, sporazum uspostavlja institucionalne okvire za obostrane akademske i naučne razmene između univerziteta potpisnika, a uz finansijsku i organizacionu podršku Ministarstva prosvete i Đao Tong univerziteta. Na Univerzitetu u Novom Sadu je 2014. osnovan Konfucijev institut, kako se navodi na sajtu Novosadskog univerziteta, institut organizuje kurseve kineskog jezika i kulture i podržava saradnju između Kine i Srbije. U julu i avgustu svake godine, navodi se, organizovani su i letnji kampovi u Kini ili u Srbiji. Konfucijev institut u Beogradu deluje u okviru Filološkog fakulteta i zvanično je otvoren 2006. SAD su u avgustu 2020. proglasili institut Konfucije kao stranu propagandnu misiju. Profesorka Dragana Mitrović, koja rukovodi Centrom za studije Azije i Dalekog istoka kaže da je u nekim zapadnim zemljama čak naloženo zatvaranje Konfucije instituta jer su proglašeni za agente kineske vlade i optuženi za niz aktivnosti, uključujući i propagandu, vrbovanje, kontrolu kineskih studenata u toj zemlji.
Čini mi se da je kod nas drugačija situacija. Naravno da je deo i ove saradnje motivisan jačanjem kineskog kulturnog uticaja i kroz učenje kineskog jezika, upoznavanje sa kineskom kulturom, približavanje te kulture lokalnom stanovništvu. Sve to treba da doprinese jačanju imidža Kine u lokalnoj zajednici. Jačanje kineskog kulturnog uticaja je sastavni deo ove saradnje, odnosno ciljeva koje kineska država ima.
Kulturološkinja Aleksandra Bosnić-Đurić smatra da je svaka vrsta proširivanja saradnje univerzitetskih centara u svetu važna, međutim naglašava da se ovde postavlja pitanje zbog čega je ta saradnja disbalansirana.
Bilo bi potpuno logično da smo mi upućeni na saradnju sa recimo univerzitetima iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, pa tako naravno iz Slovačke, Mađarske, Rumunije. I nekako se ima osjećaj da disbalans u ovom polju univerzitetskom ili u polju akademske saradnje prati i disbalans koji se inače odnosi na sve druge oblasti.
Sa univerzitetima u Srbiji saradnju također ostvaruju i kineske kompanije. Tena Prelec, naučna istraživačica na Univerzitetu Oxford, kaže za RSE da što se tiče uticaja na akademsku sferu na globalnom nivou, Kina investira sve više i više novca u to. Želja Kina je da bude prisutna u tome kako je prikazano u višem obrazovanju na globalnom nivou i mislim da je bilo pitanje vremena jačeg prisustva u akademskoj sferi u Srbiji. To nije ništa iznenađujuće, ocenjuje Prelec. Ali navodi da može biti zabrinjavajuće, jer ako ste vezani uz nekog donatora, onda ćete dobro promisliti šta ćete o njemu napisati i kako ćete prezentovati neke teme. Osim Srbije, koja je za Kinu očito najvažnija zemlja u regionu, Peking ulazi u polje visokog obrazovanja i u Mađarskoj, gde je krajem aprila potpisan strateški sporazum sa Univerzitetom Fudan, prema kojem bi kampus u Budimpešti trebalo da bude otvoren do 2024. godine. Time bi taj kampus bio prvi kineski univerzitet u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna presuda Zagrebačkog upravnog suda otvorila je vrata mogućnosti da istospolni parovi mogu usvajati djecu, nakon što je prošle godine i Ustavni sud Hrvatske potvrdio da ih mogu udomljavati. Upravni sud presudio je da Centar za socijalnu skrb ne smije odbiti istospolni par samo zato što je istospolni par. O presudi i borbi LGBTQ zajednice za njihova prava je sa predsjednikom udruženja Dugine obitelji Danijelom Martinovićem razgovarao Enis Zebić.
Pozitivno nas je iznenadila presuda Upravnog suda kojom jednom zagrebačkom centru za socijalnu skrb vraća na ponovnu procjenu zahtjev dvojice životnih partnera da im se odobri da budu posvojitelji, kaže za naš program predsjednik zagrebačke udruge Dugine obitelji Danijel Martinović.
Ono što je nas zapravo toliko iznenadilo pozitivno je to što se Upravni sud pozvao na Ustav, na Zakon o životnom partnerstvu, na međunarodne konvencije i propise i eksplicitno je naveo i članak iz Zakona o životnom partnerstvu koji kaže da bi u svim upravnim postupcima životni partneri trebaju biti jednako tretirani kao i bračni drugovi. Presuda zapravo ovim putem kaže životnim partnerima u Hrvatskoj da se mogu prijaviti u svoje centre da postanu posvojitelji i da ne smiju biti diskriminirani zbog toga što su to gejevi, lezbike, biseksualne osobe.
Pitanje udomljavanja i posvajanja djece od strane istospolnih parova, istospolnih obitelji je visoko politizirano. Čime tumačite da ova presuda donesena u ovom trenutku?
Rekao bih da definitivno je jako veliki faktor to što trenutačno saborskoj većini nema ekstremne desnice, znači trenutno HDZ ima najviše zastupnika, ali ne treba im neke marginalno nije stranke s ekstremne desnice kako bi imali većinu. To smo vidjeli u prijašnjim mandatima da tih par zastupnika koji su eto bili u nekoj koaliciji sa HDZ-om su dosta zapravo kočili bilo kakav napredak. Sada kada je HDZ sam za sebe sa ne znam manjinama i nekim drugim zastupnicima, vidimo da kao pokušava se barem prezentirati kao nekakva proevropska stranka što se tiče, ako ništa, ljudskih prava.
Da li očekujete neke reakcije sa desnog dijela nevladinog sektora?
Tu smo svjesni da je to jedna glasna manjina i da to zapravo, mislim, to je vidimo nekim svjetskim trendovima, da takvi nekakvi stavovi još samo ovako dosta nekako puno konzervativnim, živimo tipu u Mađarskoj i slično, prolaze, dok se sve više i više u drugim zemljama, čak i, jak bih rekao, Katolička crkva ograđuje od te nekakve ekstremne frakcije, mislim, gdje je zapravo puno više se sad priča, ne znam, o pobačaju, o tom kao zaštitu života, ali više se ne ide toliko agresivno na LGBTI osobe, barem nam se čini.
Gdje u hrvatskom političkom spektru nailazite najviše podrške? Što deklaratorne, što da budu posrednici vaših ideja u političkom prostoru, u Saboru?
Od centra na lijevo, gdje nas je iznenadila količina podrške koju smo dobili od novih lijevih stranaka i inicijativa. I tu nam je jako drago da smo vidjeli da tu postoji baš jedna čvrsta podrška bez nekakvih komentara i slično. A onda opet malo više što idemo prema centru, mislim i smatram da SDP i dalje je tu nekakav više centar lijevo. Tu je podrška, ali opet nije možda toliko glasna, nije možda od svih zastupnika i tako.
Sa Danijelom Martinovićem za Radio Slobodna Europa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Građani Crne Gore u odnosu na prethodnu godinu znaju više o ratnim zločinima na prostorima bivše Jugoslavije, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Iz Podgorice Bojana Moškov.
Istraživanje o znanju i percepciji građana o pitanjima ratnih zločina i tranzicione pravde Centra za građansko obrazovanje pokazuje da su građani Crne Gore u odnosu na prošlu godinu postali svjesni kada su u pitanju ratni zločini. Miloš Vukanović, asistent na projektima Centra za građansko obrazovanje, rekao da kada je u pitanju slučaj Srebrenica, bilježi se povećanje od 16% građana koji znaju šta se dogodilo u Srebrenici.
Proteklih par mjeseci imali smo javnu debatu o slučaju Srebrenica, o izjavama predstavnika vlade, o njihovom odnosu ka ovim događanjima i same te izjave su izazvali tekako veliku i pažnju i naše javnosti, ali i međunarodne zajednice. Na pitanje o slučaju Srebrenica, dominantna većina građana, građanki Crne Gore navodi da zna što se desilo u Srebrenici u julu 95. godine. Njih 86%. To je povećanje u odnosu na prošlu godinu za 16%, kada bi samo 70% građana znao. Na pitanje da li u Srebrenici počinjen genocid među građanima i građankama koji navode da znaju što se desilo u Srebrenici, njih 2/3 smatra da je u Srebrenici počinjen genocid. A prije svega građani crnogorske 82% i bošnjačke nacionalne pripadnosti 91%. Sa druge strane, više od petine smatra da nije počinjen genocid i ovo mišljenje je najprisutnije među građanima i građankama srpske nacionalne pripadnosti 55%.
Kako je dalje naveo, ono što je pokrenulo debatu u javnosti jest iznešen stav ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića u vezi sa genocidom u Srebrenici, sa kojim se ne slaže polovina građana Crne Gore.
Izjava koja je izazvala javnu debatu bio stav ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava o Srebrenici. Tako vas popitali građane, sa stavom ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića o Srebrenici daje, citiram, spreman da prizna da je u Srebrenici učinjen zločin genocida kada se to nedvosmisleno utvrdi, ne slaže se polovina građana i građanski Crne Gore. Opet napominjemo, u 9 predmeta pred Haškim tribunalom 15 osoba je pravosnažno osuđeno za genocid u Srebrenici.
Kada je u pitanju NATO intervencija iz 1999. godine na prostorima SR i Jugoslavije, Vukanović naglašava da postoji tendencija kod građana srpske nacionalnosti da povećavaju broj žrtava.
Što se tiče NATO intervencije, skoro svi građani Crne Gore su čuli za NATO intervencije na SR 1999. godine, a kad smo ih pitali koliko je zapravo građana Crne Gore poginulo tokom NATO intervencije, napominjem da je stradalo 7 osoba, među građanima koji znaju za NATO intervenciju 22% procjenjuje da je bilo do 9 žrtava, a 22 da je bilo od 10 do 15. Više od četvrtine smatra da je bilo preko 15 žrtava i ovu procjenu daje prije svega građani srpske nacionalnosti. Tako kod građana srpske nacionalnosti imamo tu tendenciju da povećamo broj žrtava.
Građani, kada je u pitanju zalaganje političkih partija za tranzicionu pravdu i suočavanje sa prošlošću, najpozitivnije ocjenjuju Bošnjačku stranku, dok su ostale partije negativno ocjenjene. Miloš Vukanović je zaključio da nastupi poput onoga ministra Leposavića ne pomažu niti trenutnoj vlasti, niti crnogorskom međunarodnom ugledu.
Smatramo da ovakvi nastupi, kakve smo imali do sada, apsolutno ne pomažu niti trenutnoj vlasti, niti crnogorskom međunarodnom ugledu. Što se tiče zapravo suočavanja s prošlošću, očigledno je da raste interesovanje i očigledno je da su građani imaju veliku dozu kritičkog osvrta i na rad institucija. Tako da je to taj prerogativ i to je taj osnova nove vlasti, da se posveti konačno ovim pitanjima, ali i da se posveti da institucije rade svoj posao, jer oni su najslabije ocijenjene u ovom procesu.
Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Bojana Moškov.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poboljšanjem epidemiološke situacije posljednjih dana u Bosni i Hercegovini ponovo su sve oči uprte u turizam. Pojavila se nada da će se turizam, koji je u nekim ključnim destinacijama prošle godine uslijed pandemije bilježio gubitke i oko preko 90%, ove sezone ipak donekle oporaviti. U nekim od glavnih odredišta, kao što su Sarajevo, Mostar i Neum, turistički radnici su oprezni optimisti. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako se u mostarskom Starom gradu odnedavno radnim danima može vidjeti tek pokoji gost, ipak vlada optimizam. Arslan Mesihović, koji nedaleko od Starog mosta vodi pub piva Kućne radinosti, nam govori.
Pa polako počinju dolaziti. Bilo je par Talijana, bilo je par Amerikanaca. Popravlja se situacija definitivno.
Na čuvenom Starom mostu, gdje je do izbijanja pandemije vrvjelo od turista, sada se može vidjeti tek nekoliko posjetilaca. Ipak, među članovima kluba skakača uvodu Mostari, koji žive od skokova sa oko 27 metara visine sa Starog mosta u rijeku Neretvu, vlada vedrije raspoloženje. Skakač Igor Kazić nam priča.
Tokom ovih praznika, 1. i 2. maj, bilo je malo za vikend više ljudi, bilo je pokoj i skok. Evo, jutros jedna grupa bila iz Poljske, ima pomalo hodaju vikendom, pomalo kreće to, nadam se da će biti sve više i više.
Slično je i u Sarajevu. Sarajevski kazandžija Sabaš Čaršije Kenan Hidić također kaže da je za prvomajske praznike bilo gostiju i to iz Srbije.
I sad ti ljudi kad dođu, neđe će jesti, neđe će piti, neđe će spavati, nešto će kupiti. Osjetilo se, boga mi, onaj, živnula je čitava čaršija. Mislim, nije to neki veliki broj ljudi, to je možda došlo ukupno nekih 150 do 200 ljudi, ali to nama znači puno.
Na ulazu na Stari most u Mostaru zatičemo 4 gosta iz Francuske, koji su prvi put u BiH. Uz riječi kako ne prate vijesti o koronavirusu, jedan od njih, Ali, nam je kazao. Došli smo automobilom, u Švicarskoj smo se testirali, obavili smo PCR testove kako bismo došli ovdje i to je to. Alijev prijatelj Remi dodaje. Veoma lijep stari grad. Sviđa mi se ovo staro kamenje i most je veoma lijep sa skokovima. U poređenju sa 2020. kada je u ovo doba godine vladao potpuni lockdown, stanje je nešto bolje. Ali ako se uporedi sa rekordnom 2019. radi se sa oko 20% kapaciteta, kažu u mostarskom Starom gradu. Sarajevski kazandžija Kenan Hidić prisjeća se da je do pandemije turizam napredovao, da je svaka godina bila bolja od prethodne. Međutim, koronavirus je mnogima na proljeće prošle godine za lockdowna stavio ključ u bravu. Hidić kaže da se tada uspjelo proživjeti zahvaljujući Instagramu.
Malo nas je ta online prodaja pogurala u ovom vremenu korone, što nismo radili, opet je neko nešto te naručio, te uglavnom preživili smo, taj Instagram je puno pomogao.
U jedinom BH gradu na moru, Neumu, se osjeća da se zadnjih dana stanje malo popravlja i sa dolaskom boljeg vremena i jenjavanjem pandemije, kaže za naš radio predsjednik Udruge turističkih djelatnika Neum, Davor Krešić.
Osjećamo da ima više gosti u Neumu, da je booking lagano krenuo i za sezonu. Ono što nas pogotovo veseli je što vidimo da ima bookinga sa naših najvećih emitivnih inozemnih tržišta, a vidimo i da je dijaspora lagano krenula bukirati, tako da nas to jako raduje i budi neki optimizam.
Ipak, ne treba zaboraviti da je zbog pandemije predsezona propala, a pitanje je šta će biti u podsezoni, dodaje Krešić i naglašava.
2019. u ovo doba svi neumski hoteli su bili uglavnom na 90-95% popunjenošću, a sad nema popunjenosti nikako. Vikendom, ukoliko je lijepo vrijeme, imamo nešto gostiju u hotelima.
Skakač sa Starog mosta u Mostaru, Igor Kazić, je optimista da će ipak doći bolja vremena za turizam.
Ljudi su putovali i putovat će, ne može se to nikad promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a podsjećamo vas i da najnovije podcaste možete pronaći na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!